Šobrīd mēs esam 12 un profesiju pārstāvi ir dažādi, gan jauniešu lietu speciālisti, gan militāristi, gan skolotāji, pensionāri, uzņēmēji, zemnieki. Nu, faktiski pa lielam tā pārstāvētas dažādas profesiju grupas.
Par Rēzeknes novada Maltas pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes darbu stāsta tās vadītājs Juris Dambrovskis.
Mēs pulcējamies reizi mēnesī, nu, ja nav, protams, kaut kādi ekstrākādi gadījumi. Nu, mēs izskatām tās problēmas, kuras pamanām gan mēs paši, gan arī iedzīvotāji iesūta mums vai nu elektroniski, vai nu vienkārši ar zvaniem. Ja. Tās ir ikdieniškās lietas, nezinu, ceļu remonts, zāliena nopļaušana, koka nozāgiešana, graustu varbūt sakārtošana.
Rēzeknes novadā katrā no 25 pagastiem vēl 2009. Gadā pēc teritoriālās reformas tika izveidotas iedzīvotāju konsultatīvās padomes. Tās risina ne tikai iedzīvotāju ikdienas jautājumus pagastā un darbojas kā vidutājs starp vietvaru un iedzīvotājiem, bet arī piedalās pagastu budžetu apspriešanā un apstiprināšanā. Turpina Juris Dambrovskis.
Mēs neesam nekāda lēmēja vara, mēs neesam izpildvara. Visiem mūsu, arī mūsu padomes lēmumiem, ja, kas tiek protokolēti, viņiem visiem ir ieteikuma raksturs. Ja. Attiecīgi pagasta pārvalde var mūsu ieteikumu ņemt vērā, var arī neņemt vērā. Nu, pārsvarā jau, protams, tiek ņemti vērā un izpildīti, nu, izejot no budžeta iespējami. Ja, varbūt viņi, ja var izpildīja, nevar, nu, ieplāno uz nākošo budžetu. Ja. Jo mēs jau arī neplānojam neko tādu grandiozu. Ja. Mēs negribam celt 9 stāvu mājas varbūt, ja, un būvēt autostrādi kaut kādu, ja, bet, nu, mums tiek sakārtota ieliņa, ja, mums tiek sakārtots parks, varbūt ierīkots kāds bērnu laukums vai sakārtotas kaut vai šūpoles, tas jau ir daudz.
Jāpiebilst, ka iedzīvotāju konsultatīvās padomes Rēzeknes novadā tiek vēlētas 4 gados reizi, un par darbu šajās padomēs tās locekļi atalgojumu neseņem. Kā atklāja Rēzeknes novada domes izpilddirektors Jānis Troška, padomes par šiem gadiem sevi ir pierādījušas kā efektīvu saikni starp pašvaldību un iedzīvotājiem. Tāpēc to darbība tiks atbalstīta arī turpmāk.
Visos pagastos ir izveidotas tās iedzīvotāju konsultatīvās padomes. Protams, jāsaka tā, ka viena otrā pagastā pasīvāk strādā, bet no pārsvarā šīs iedzīvotāju konsultatīvās padomes iesaistās pagastu pārvalšu. Lēmumu pieņemšana kā tādā formā, kā piedalās budžeta apspriešanā un piedalās lemšanā par svarīgākajām aktivitātēm, infrastruktūras, dažādu projektu realizēšanu, fadiesku jautājumu risināšanu un plānu, līdzekļu plānošanu.
Līvānu novada 5 pagastos iedzīvotāju konsultatīvā komisija, jeb valde, darbojas jau nedaudz vairāk kā 20 gadus, un kā uzsver Rožupes un Sutru pagasta valdes losekle Sanita Pinupe, iedzīvotāju valdes lauku teritorijā ne tikai apzina un informē par problēmām, bet arī izskaidro dažādus pašvaldības pieņemtos lēmumus un plānus.
Rožupē mēs esam 7 valdes locekļi, Sutros arī ir 7 valdes locekļi. Valdes vadītājs tātad vada šo valdes sēdi, izskata dažādus iedzīvotāju jautājumus, pārunā par iestādēm, kas tad ir noticis un plānotais un jau izdarītie darbiņi. Un, protams, arī izrunātos iespējamos risinājumus, kas varētu būt tām problēmām, kas ir tajā brīdī samilzušas.
Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Krauklis stāsta, ka iedzīvotāju valdes sastāvā ir cilvēki, kuri paši pieteikušies darboties šajā valdē. Pie tam par šo darbu valdes locekļi saņem nelielu atlīdzību.
Valde ir tāds instruments, kas, nu, kas spēja ātrāk reaģēt uz pagastu iedzīvotāju vajadzībām, uz tām lietām, kas nodarbina cilvēkus attālākās vietās, ja ne tikai pašvaldības centrā. Un manuprāt, tas ir ļoti būtiski, jo es principā neredzu citu instrumentu, kā nodrošināt šo te visu pagastu interešu aizstāvību, kā uzturot komunikāciju šiem pagastu cilvēkiem.
Varam ministrija Līvāna un Rēzeknes novada iedzīvotāju līdzdalības pašvaldības dzīvē modeli ir ņēmusi par paraugu tam, kā pēc jaunās administratīvi teritoriālās reformas arī citviet Latvijā lēmuma pieņemšanā iesaistīt pagastu iedzīvotājus. Ivete Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.